SBS Radio. በዓላት ወይ ዕረፍቲ ቤት ትምህርታት ክረምቲ ምስ ተወድኡ ናብ ስሩዕ ህይወት ቤት ትምህርቲ ምምላስ ንህፃናት ዘሐጉሶም ወይ ዘፍርሖም ግዜ ክኸውን ይኽእል እዩ። ደቅኹም ናብ ሓድሽ ዓመተ ትምህርቲ ብፅፉፍ መጠን ክሰግሩ ንወለዲ ዝኾኑ ገለ ምኽርታት ኣብዚ ተዋሂቦም ኣለዉ። ጓል 11 ዓመት ኣዳያ ፔሬዝ ጥሪ ዝሓለፈ ዓመት እዩ ብዛዕባ ኮቪድ-19 ዘሰንብት ዜና ፈለማ ዝሰምዐት። ዝበዝሑ ካብቶም መሓዙታን ኣውስትራልያ ብሓፈሽውን ብዙሕ ኣያስተውዓሉሉን ነይሮም ክሳብ እቲ ቫይረስ ኣብ መወዳእትኡ ኣብ ዶባትና ዝበፅሕ። ኣብ ዜና ጥራይ ምስ ረኣናዮ ምናልባት ኩሉ ሰብ ክንድቲ ተገደሰሉን ከምዚ ነቲ ካልእ ሃገር እዩ ዝለክፍ ዘሎ ክሳብ ኣብዚ ኣርሒቑ ምናልባት ኣይክጓዓዝን እዩ ዝኸውን ከምዚ እግሪ ኣብቂሉ ናብዚ ክመፅእ ኣይክእልን እዩ ዝብል ነይሩ እቲ ተሓሳስባ። ግን ከምኡ ገይሩ ንህፃናት ብቴሌፎን ሓገዝ ዘበርክት መስመር ኪድስ ሄልፕ ላይን ጉንበት ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ዘካየዶ መፅናዕቲ 39 ካሚቲ ካብቶም ዝድውሉሎም ብዕድመ ንእስ ዝበሉ ሰባት ብዛዕባ ምምላስ ናብ ንቡር ሂወት ትምህርትን ስራሕን ፍርሒ ወይ ሻቅሎት ተሰሚዕዎም። ሓደ ስሙ ዘይግለጽ ወሃቢ ኣገልግሎት ምኽሪ ኣብ ኪድስ ሄልፕ ላይን ከምዚ ክብል ትገልጽ፣ እዚ ማለት ብዙሓት ሰባት ናብ ቤት ትምህርቲ ወይ ስራሕ ክምለሱ እንተኮይኖም እርግፀኛታት ዘይኮኑ ማለት እዩ። እቲ ቀዳማይ ምክንያት ሰባት ብዛዕባ ካልኣይ ማዕበል ኮቪድ-19 ይሻቀሉ ምዃኖም እዩ። ስለዚ ባዕሎም ወይ ስድራ ቤቶም ከይሓሙ ወይ ከዓ ነገራት መሊሶም ከይገዱ ክሳብ ሕጂ ይሻቅሎት ኣለዎም። እቲ ካልኣይ ምክንያት እቲ ንቡር ዝበሃል ከምቲ ቅድሚ ኮቪድ-19 ዝነበረ ሓደ ዓይነት ክኸውን ዘይምዃኑ እዩ። ስለዚ ብሰንኪ እዚ ዓበይቲ ለውጥታት ኣብ ቤት ትምህርትታትን ኣብ ሓፈሻዊ ህይወትን ክህልው እዮም። እቲ ሳልሳይ ምክንያት ሰባት ብዛዕባ እዚ ዝሸቀሉ ንገለ ሰባት ኣብ ገዛ ምፅናሕ ወይ ከዓ ምህላው ገለ እወታት እውን ነይርዎ እዩ። ኣብ ገዛ ምዃን ወይ ምፅናሕ ቁርብ ዝያዳ ተሓጒሶምሉ ማለት እዩ። በቃ ሓደ ዓመት ድሕሪ ምዕላፉ ኣብ መላ ሃገር ዝርከባ ቤት ትምህርትታት ኣብ ግዜ ለበዳ ኮቪድ-19 ነቶም ዝተቐየሩ ነገራት ከም መሓድራ ተማሂረን እየን። ካብ ምምሕልላፋት እቲ ቫይረስ ከዓ ብዓብዩ ርሒቐን። ብመሰረት ሓጋጋዚት ፕሮፌሰር ኣሻ ቦወን ኣብ ቴሌቶን ኪድስ ኢንስቲትዩት ናይፐርስ ክኢላ ተመሓላለፍቲ ሕማማት ኣብ ህፃናት ዝኾነት ዓበይቲ ወይ ከዓ በፅሒ ኣብ ቀፅሪ ቤት ትምህርትታት ኣብ ገሊኡ እዋናት ተኣጊዶም እዮም። ምሕፃብ ኢድን ፅሬት መተንፈሲ ኣካላትን ተተግቢሮም ናብ ኩርናዕ ኢድካ ምስዓልን ምህንጣስን እውን። ኢድካ ምፅራይ ድሕሪ ምህንጣስ ዝተጠቕምሉ መሕበሲታት ወይ ከዓ ቲሹታት ምጉሓፍ ህፃናት ክመሃርዎምን ኣብ ዙርያ ቤት ትምህርቲ እዚ ክስራሓሉ ዝግብኦም ኣዝዮም ኣገደስቲ ተግባራት እዮም። መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ ጥዕና ኣውስትራልያ 4.5 ካሚቲ መልከፍታት ኮቪድ-19 ጥራይ ኣብቶም ኣብ ዕድመ ቤት ትምህርቲ ዘለዉ ህፃናት ከም ዘጋጠሙ ይገልጽ። ብኻልእ ወገን መፅናዕታት ዶክተር ቦወን ዝተሓተ መጠን ምትሕልላፍ ኣብ ቤት ትምህርትታት ግዛኣታት ኒው ሳውት ዌልስ የመልክቱ። እዚ ካብቶም ምስ ቤት ትምህርትታት ኣሳሲሮም ክሳብ መወዳእታ ሳልሳይ መንፈቕ ትምህርቲ ናይ ዘሓለፈ ዓመት ዝነበሩ መልከፍታት ሳርስ ኮቭ 2 ኣብነታት ዝተወስደ እዩ። ካብቶም ዳርጋ 6,000 ዝኾኑ ምክትታል ዝተገብረሎም ሰባት ትሕቲ 1 ካብ 100 ምምሕልላፍ ጥራይ ኣጋጢሙ። ህፃናት ትሕቲ 10 ዓመት ዕድሚኦም ንካልኦት በቲ ቫይረስ ክለኽፉ ኣዝዩ ዝተሓተ ተኽእሎ እዩ ዘለዎም፣ ዋላ ንነብሶም እውን ክልከፉ። እዚ ማለት ግን ኣይክልከፉን እዮም ማለት ኣይኮነን፣ ኣብቲ ዝተሓተ ወሰን እዮም ዘለዉ ማለት እዩ። እቶም ቆልዑ ናብ በፅሒ ዕድመ ምስኣተዉ ናይ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዕድመ ማለት እዩ እዚ ተኽእሎ ምውሳኺ ይቕፅል። ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዝውድእሉ ግዜ ምስ በፅሑ እቲ ተኽእሎ ናብቲ ናይ ዓበይቲ ቁፅሪ እናቐረበ ይመፅእ። በዚ ምኽንያት እዚ ከዓ ዶክተር ኮይራላ ልዕሊ 12 ዓመት ዝዕድሚዮም ህፃናት ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያታት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩ ትመክር። እቶም ተምሃሮ ምኽርታት ጥዕና ክኽተሉ ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ኣብ ህዝባዊ መጓዓዝያ መሸፈኒ ኣፍና ኣፍንጫን ግበሩ። እዚ ኣዝዩ ጠቓሚ እዩ፣ ምክንያቱ ነቲ ኣገልግሎት ዝጥቀሙ ሰባት ስለ ዘለውን ህዝባዊ መጓዓዝያ ዝያዳ ዝተጨቓጨቐ ቦታ ስለ ዝኾነን። ምክሪ ህዝባዊ ጥዕና ኣውስትራልያ ትሕቲ 12 ዕድመ ዘለዎም ህፃናት መሸፈኒ ኣፍና ኣፍንጫን ክገብሩ ኣይጠልብን እዩ። ግን ዶክተር ቦወን ለበዳ መልከፍታት ኣብ ዘጋጥምሉ እዋን እዚኦም ክቕየሩ ይኽእሉ እዮም ትብል። ሕጂ ግን በቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ዝተረኣዩ ሓደስቲ ዘርእታት ወይ ዓሌታት ቫይረስ ብዙሕ ኣይተሸቐለትን። ካብዚኦም ዓሌታት ወይ ዘርእታት ዝተበገሱ መትሕልላፋት ኣብ ማሕበረሰብ ክሳብ ሕጂ ስለ ዘይተመዝገቡ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ንህፃናት ክትከላኸል ምፍታንን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ክገብሩ ምሕታቶምን ኣብዚ ሕጂ እዋን ምናልባት ኣብ ዝድለየሉ እዋን ሕራይ ክብሉ ወይ ፈቓደኛ ክኾኑ ዘሎ ተኽእሎ ክቐንሶ እዩ። ኣነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ኣብ ቤት ትምህርታት ህፃናት ኣፍንጫኦምን ኣፎምን ምሽፋን ኣየድልዮምን እዩ ይብል። ግን ንሕና ነቲ ዝቀየር ኩነታት ከነስተውዕለሉን እቲ ምምሕልላፍ ምስ ተቐየረኻ እቶም መልእኽትታት ክንቅሮምን ኣለና። ካብ ኤስያዊት ኣደ ዝተወልደት ብሪዝበን ዝመደበራ ፐረዝ ኣብ ኩሉ ግዜቶም በዓላት መሸፈኒ ኣፍና ኣፍንጫን ገይራ። ዋላ እውን ናይ ውልቅያ ኣስተምህሮታት ሓገዝ ቤት ትምህርቲ ወይ ከዓ ፕራይቨት ቱቶርያል ሌሰንስ እናወሰደትን ከላ ገለ ህፃናት ሕብሪ ኣብ ምምራፅ ኣዝዮም ጉዱሳት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። እዚ ኣይፈትኽዎን፣ እቲ ኣይፈትኽዎን፣ እዚ ምልኩዕ ወይ ከዓ ፅብቕቲ ኣየምስለንን እዩ ወይ ምዕቡል ኣየምስለንን እዩ ይብሉ። ምናልባት እቲ መሸፈኒ ብኸመይ ክሕግዘካ ከም ዝኾነ እንተተሓስብ ክታበት እንተዘይብልና እዚ መሸፈኒ እቲ ናይ መወዳእታ መጠካእታ ዝኸውን እዩ። ታይዋን ዝተወልደት ዩና ቻዎ ክልተ ናይ ቤት ትምህርቲ ዕድመ ዘለዎም ህፃናት ኣለውዋ። ንሳ ደቃ ነቲ ታይዋናዊ ኣገባብ ኣገባብራ ወይ ከዓ ኣወዳድያ መሸፈኒ ኣብ ህዝባዊ ቦታን ኣብ ቤት ትምህርትን ከም ልምዲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ቅቡል ስለ ዝኾነ እዮም ለሚዶሞ ትብል። ኣነ ሓደሓደ ግዜ ፍጹም ተመኣዛዝነት ናይ ግድን ሕማቕ ኣይኮነን ኢለ ይሓስብ። ኣነ እቲ ምክልኻል ለበዳ ከም ኣብ ኩናት ምውጋእ ማለት እዩ ዝብል ኣተሓሳስባ ይፈትወየ። ነቶም ህፃናት ነብስኹም ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት እውን ይኹም ትከላኸሉ ኢለ ይነግሮም። ንሕና ናይ መላእ ሕብረተሰብ ሓላፍነት ክንስከም ኣለና። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባርካ ግቡእና ከም ምምላእ እዩ። ኣዝዩ ክብሪ ዘለዎ እዩ። ከምኡ ገይረየ ደቀይ ዝምህሮም ንሶም እውን ነዚ ሓሳብ ተቐቢሎም ዎዮም ኢለ ይሓስብ። ኣብ ኩሉ መዓልታዊ ህይወት መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ምግባር ኣካል ናይቲ ኣውስትራልያዊ ባህሊ እንተዘይኮነ እኳ ጁልያን ናይ ህፃናት ነርስ ኣብ ብሪዝበን ምናልባት ምልውዋጥ ምኽርታት ወይ ከዓ መምርሕታት ጥዕና ከይህልው ደቅኹም ምሽፋን መታን ፈሊጦም ወይ ከዓ ለሚዶሞ ክፀንሑ ኣብ ገዛ በብተራ ምልምማት ክግበር ትመክር። ከምኡ እናገበርና ንፃወት እሞ ከመይ ከም ዝኸውን ንርኣዮ። ከምዚኦም ኣደይን ኣቦይን ዝሽፍንዎ ኢልካ ምንጋር ፅቡቕ እዩ፣ ግን ነቶም ህፃናት ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ። ምክንያቱ መሸፈኒ ገጽ ሲትረፍ ቆቡዕ እውን ስለ ዘይፈትዉ። ዶክተር ቦወን ምልምማድ ኣብ ገዛ ሓጋዚ እንተኾነ እኳ ወለዲ ግን ቁኑዕ መስርሕ ናይቲ ኣወዳድያ ወይ ከዓ ኣገባብራን ኣወፃፃን መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ንደቆም ክምህርዎም ይግብኦም ትብል። ነቶም ኣብ ከባቢ እዝንኹም ዘለዉ ክፋላት ጥራይ ናይቲ መሸፈኒ ክትንክፍዎም ከም ዘለኩም ኣረጋግፁ። ምክንያቱ እቲ ብቅድሚት ዝርከብ ገበር እቲ ኣብ ጥቓኹም ኮይኑ ዝስዕል ዝኾነ ሰብ ዝዝርግሖም ቫይረሳት መተንፈሲ ዝዓልቡሉ እዩ። ስለዚ ከመይ ጌርና ነቲ መሸፈኒ ንወድዮ ክንለማመድ ኣለና። ኢድና ቅድምን ድሕርን መሸፈኒ ምግባርና ከም ዘፅረናዮ ከነረጋግፅ ኣለና። እቶም ህፃናት ብጥንቃቐን ተመቺእዎምን ክሽፈንዎ ከምኡውን ከመይ ከም ዝግበር ክለማመድዎ ተኸታተልዎም። ጁልያን ፅሬት ናይ ኢድ ንኣሹ ደቅኹም መሸፈኒ ኣፍና ፍንጫን ግበሩ ኢልካ ካብ ምሕታት ንላዕሊ ዝያዳ ጠቓሚ እዩ ኢላ ተኣምን። ንሳ ምልክታት ሕማም ጉንፋዕን ሰዓልን ዘለዎም ህፃናት ቤት ትምህርቲ ከይከዱ ምትራፎም ኣገዳሲ ከም ዝኾነ ተስምረሉ። ዝተጸልኦም ወይ ዝሓመሙ ደቅኹም ናብ ቤት ትምህርቲ ኣይትስደድዎም። ንኮቪድ ጥራይ ክኸውን የብሉን። ናይ ሕማም ምክልኻል ጸገማት ዘለዎ ዝኾነ ካልእ ሰብ ናብ ዝኾነ ሰዓል ወይ ጉንፋዕ ዝዓይነቶም ነገራት ኣዝዮም ክቃልዑ ወይ ተነቀፍቲ ዝኾኑ ኣብቲ ቤት ትምህርቲ ትለኽፍዎም ወይ ከተመሓላልፉሎም ከም እትኽእሉ ትፈልጡ። ሎሚ ሻድሻይ ክፍሊ ትምሃር ዘላ ፐረዝ ድሮ ብክልተ ቤት ትምህርትታት ሓሊፋ ኣብ ካልእ ሓድሽ ቤት ትምህርቲ ክትጅምር እያ። ሓደስቲ መሓዙት ክትረክብ ተሃንጢ እያ ዘላ። ነቶም ሓደስቲ ሰባት ክፋለጡን ክረኸቡን ዝፈርሑ ወይ ፍርሒ ዝስምዖም ህፃናት ከዓ ፐረዝ መሓዙት ክሃድኑ ትመክር። ናብቶም መደባት ድሕረ ትምህርቲ ዝኣመሰሉ ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም። ምክንያቱ ኣነ ርግፀኛየ ብዙሓት ቤት ትምህርትታት ክፍለ ትምህርትታት ኩዕሶ ኢድ፣ ኩዕሶ ሰኪዐትን ስነ ጥበብን ኣለዎም። ናብቶም ክፍለ ትምህርትታት ክትኣትዉ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብኡ ከዓ መሓዙት ክትገብሩ ተስፋ ኣሎ። ግን ከምኡ እንተዘይገርኩም ኩሉ ግዜ እቶም ምሳኹም ዝነበሩ ወይ ቀደም ትፈልጥዎም መሓዙት ኣለውኹም። ንሳ ብተኽእሎታት ትምህርቲ ብማዕዶ ኣብ ግዜ ለበዳታት ኣይትሸቐልን ወይ ከዓ ክምህ ኣይትብልን እያ። ምክንያቱ እቲ ቴክኖሎጂ መሕዝነታታ ኣብ መላእ እዋን መዕፀውቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት እናጠጥዐ ክቕፅል ኣኽኢልዋ እዩ። ካብ ኮምፒዩተረይ ምስ መሓዙተይ ክራኸብ ይኽእል ነይረ። ሰላም ይብሎም ኣብ ቤት ትምህርቲ እንታይ ይገብሩ ከም ዘለዉ ይሓቶም። ንሕቶታተይ ከዓ መልሲ ይህቡ። ንሕና ፍሽኽ ንብል፣ ዝስራሕ ንስርሕን፣ ብሓባር ኣብቲ ኮምፒዩተር ንፃወትን። ነቶም ኮቪድ-19 ከይለኽፎም ወይ ከይሕዞም ዝሸቐሉ ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ቤት ትምህርቲ ዶክተር ኣርቻና ናይ በይኖም ዝተገለለ ጉጅለ ኣዕሩኽ ክምስርቱ ትመክር። ኣብ በፅሒ ዘለዉ ወይ ከዓ ዓበይቲ ብሓባር ኮይኖም ከዕልሉ ይደልዩ እዮም። ስለዚ እቲ ዝበለፀ መልእኽቲ በቃ ምስኦም ከተዕልሉ ወይ ከዓ ክትኮኑ ትደልይዎም ክልተ ገለ ዝኾኑ ሰባት ምረፁ። ምናልባት ሓንቲ ንእሽቶ ባብል ወይ ከዓ ተገሊላ ክትራኸብ እትኽእል ጉጅለ ትገብርዋ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ዘሐድሶ እዋናዊ ሓበሬታን ምኽርን ብዛዕባ ኮቪድ-19 ንምርካብ ናብ መርበብ ሓበሬታ www.australia.gov.au ብፅሑ። ተወሳኺ ሓበሬታ ብዛዕባ ኮሮና ቫይረስ እንተደሊኹም ብቁፅሪ 18-22-28 ሃገራዊ መስመር ሓገዝ ኮሮና ቫይረስ ወይ ከዓ ናሽናል ኮሮና ቫይረስ ሄልፕ ላይን ኢልኩም ደውሉ። ንትሕቲ 25 ዓመት ዘለዎም ህፃናትን መንስያትን ዓሊሙ ስምዒታዊ ደገፍ ዝህብ እንተደሊኹም ናይ ህፃናት መስመር ሓገዝ ወይ ኪድስ ሄልፕ ላይን ኢልኩም ኣብ ዝኾነ እዋን ብቁፅሪ 18-22-55-18 ደውሉ። ናይ ቋንቋ ሓገዝ እንተደሊኹም ሃገራዊ ኣገልግሎት ትርጉም ጽሑፍን ቃልን ወይ ከዓ ናሽናል ትራንስሌቲንግ ኤንድ ኢንተርፕሬቲንግ ሰርቪስ ኢልኩም ብ131450 ደው ኢልኩም ነቲ ዝተመደበልኩም ኣገልግሎት ሕተትዎም። Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.